Da var klokka 9, og det onsdag 13. mars. Så ble det radio i dag likevel. Og med meg, det ble det fordi vi har en i Trondheim som stiller opp. Hei, Ragnar.
God morgen til alle sammen.
Ja. Nei, fordi dette kom litt brått på. Jeg trodde jeg skulle være flere dager i retten, men i ni dager så skal de ha fornærmede, som det heter. Ja. Og det blir litt voldsomt. Og det er jo en prioriteringssak, og når vi vet at de andre mediene kommer til å flomme over av de beretningene, så er det ikke noe grunn til at Dokument skal sitte der og bruke dyrebar tid og på å gjengi det som alle de andre har. Det er ikke fordi vi er ufølsomme. Does that make sense, Ragnar?
Ja, jeg er enig i det. Når man er et alternativ til andre medier, så må man også være et alternativ til det man dekker, kort og godt. Så vanskelig og enkelt er det.
Ja. Mens derimot, når de da skal begynne å intervjue politifolk, for det skal de da om 9 dager, så er vi på plass igjen.
Ja, nettopp.
Ragnar, så du debatten i går?
Nei, det gjorde jeg ikke. Da så jeg noe helt annet. Jeg så mitt engelske favorittlag Arsenal spille åttendedelsfinale i Premier League. Ja.
Ja. Skjønner.
Men jeg har tenkt å spille det av i dag, da, når jeg får tid ut på dagen. Ja. Men jeg la jo merke til hva som var diskusjonstema, så jeg skulle gjerne ha sett på det, men det heter å prioritere. Og å prioritere, vet du, Hans, er i mitt hode å forsømme seg i gjennomtenkt rekkefølge. Ja.
Ja, du er tilgitt. Jeg fikk det med meg, fordi det går jo også på radio, og jeg hører mest TV på radio. Ja. Men da jeg hørte hvilken vei denne debatten tok, så måtte jeg jo slå på TV for å se disse folka live. Ja. Og det var altså en konfrontasjon mellom Palestina-lobbyen, Palestina-aktivister og to representanter for den jødiske kommuniteten. Var det Sira Beck hun het? Hun var et helt nytt bekjentskap for meg. Og så en dame som rundt noen av slutten av 30-årene, kanskje. Og hun Abraham, som vi har møtt før. Hun er veldig dyktig. Og på den andre siden var det da leder for Rød Ungdom.
Ja.
Og han som hadde ansvaret for sikkerheten på 8. mars, han sto da med et svært Palestina-skjerf. Stig Berntsen, han var jo da en sånn skikkelig gammel raddis med den dialekten vi snakket den gangen, eller sosiolekt heter det, som vi snakket den gangen. Helt gjenkjennbar. Og ja, det var særlig dit. Jo, og så kom jo den nye lederen for Antirasistisk Senter inn også. Og på den andre siden da, Nils August Andresen. Utgangspunktet var da at de jødiske kvinnene ikke slapp til på 8. mars. Og så påsto de som hadde ansvaret for sikkerheten, at det var disse kvinnene som angrep dem. Og det anser jeg jo for ganske usannsynlig, at de skulle angripe vaktene for å komme inn i toget. Men det som ble sagt, var at det å dukke opp med israelske paroler eller israelsk flagg ville være som å komme med et russisk flagg til en demonstrasjon for Ukraina. Og det sier en del om deres syn på Israel. Men enda verre var det at en av dem, jeg tror det var hun Rødt-dama, sa at rapporten, FN-rapporten om voldtekt av israelske kvinner etterlater tvil om det har funnet sted. Og da grep ikke Fredrik Solvang inn. Og da mistet han altså kontroll over debatten. Og det var det mest hårreisende som ble sagt. Og så var det da diskusjon om jøde, sionist og israeler og forskjellen på disse. Men altså venstresiden er blitt antisemittisk. Og det er ingen som tør å si det, fordi venstresiden står så sterkt i NRK, at der er det, der får du ikke lov å arrestere dem. Men det å si at det er tvil om de ble voldtatt 7. oktober, det er så hårreisende, fordi de ble utsatt for bestialiteter. Det var ikke vanlige voldtekter, det var bestialiteter. Og da har NRK sunket ned på et nivå hvor de, ikke, hvor de er blitt deltagere i en propagandakrig på bekostning av offrene 7. oktober, og det er ganske alvorlig.
Absolutt. Og når man da ikke kan si at man ikke tror på vitnesbyrdene om de voldtatte kvinnene i Israel som ble skjendet av Hamas-rebellene, ja, så minner det meg om en historie i Norge for 40 år siden, hvor vi hadde en lektor på Stokmarknes gymnas i Vesterålen som ikke trodde på holocaust, fordi at han hadde aldri møtt noen som hadde vært der. Altså, han hadde ikke møtt noen ofre, så følgelig kunne man ikke tro på det. Men du vet, dette avslører jo hele venstresidens syn på ytringsfrihet. For som det het blant AKP-ML-erne, nå senere Rødt, at de var for ytringsfrihet for de som fortjener det, nettopp. Og det er kjernen i dette. De er tilhengere av ytringsfrihet for de som fortjener det, det vil si de som har det samme synet som dem. Nå var det jødiske representanter som gjerne ville inn i toget for å vise solidaritet med gislene som Hamas har tatt, og for voldtektsofrene. Det fikk de ikke anledning til. Tenk om en kristelig organisasjon skulle ha bedt om å være med i kvinnetoget i Oslo med plakaten «Vern om det ufødte liv, nei til fri abort», ville akkurat fått den samme behandlingen. Så venstresiden, det er for ytringsfrihet for alle som er enige med dem, og de som ikke er enige med dem, de skal undertrykkes.
Og så var det så det var første delen av debatten, og den andre var at de faktisk hadde opptak av at demonstrantene ropte «From the river to the sea», og ingen sionister i våre gater. Og selv det fikk de ikke helt dreisen på, fordi det er, altså, for da ble i stedet for å si at dette er jo akkurat det samme som når de roper «Ingen nazister i våre gater». Ja. Det er jo derfra det kommer. I stedet så begynte de å diskutere hva er en sionist? Altså, det var å diskutere pavens skjegg i forhold til forsøket på å brennmerke sionister som egentlig nazister. Og det med «From the river to the sea», det ble jo ikke tatt opp i det helt tatt. Så det var en utrolig dårlig debatt, men den avslørte hvordan Nå kaller jeg det de illiberale mediene, Ragnar, for de ikke liberale. De tvert imot illiberale. Det viser hvordan tyngdepunktet har forskjøvet seg til venstre, fordi de selv har steget ombord på Hamas-toget. Og det fører dem et sted som de lukker øynene, for de vil egentlig ikke vite hvor toget går. Men det vet vi, fordi vi har vært der før.
Ja, nettopp. Og Hamas er jo ikke bare motstandere av at de begrunner jo sine aksjoner med at Israel begår en såkalt okkupasjon av Vestbredden. Men det er jo ikke det som er saken. Hamas har sitt charter at de motstandere av en jødisk stat i det hele tatt. Det skal ikke være noen jødisk stat, og det det de imot. Og da kan du skyve dette litt videre og si. Den 7. oktober så angrep Hamas israelske forsamlinger, musikkfestival og hva det nå var. Og en måned etterpå så heiste Oslo Høyre, eller Oslo kommune under Høyres ledelse, Hamas-flagget over Oslo rådhus. Og det viser jo igjen hvordan hele dette forskyves. Det ikke bare en ytterliggående venstrekrefter som sympatiserer med Hamas, men du har det også i Oslo Høyre. Og du ser det også nå hvor de skal pynte byen til Ramadan, en hedensk festival, mens de ikke har i tankene å pynte hovedstaden til den kristne hovedhøytiden påske med noen gule dekorasjoner og noe som minner om det. Nei, det er Ramadan er saken, og Hamas er verdt å flagge for, mener Oslo Høyre. Og det forteller jo hvilken glideflukt vi på.
Ja, ja. Og så er det at man spiller ball i hatt. Fordi først så ser du denne debatten. Så våkner du til meldingene fra Gaza, hvor BBC har intervjuet og fått film fra 33 ansatte på Nasser-sykehuset, som da blitt røft behandlet av israelske soldater. Og jeg tviler ikke på at de har fått røft behandling, men de sier at de ble ydmyket. Du skjønner, og da kommer BBC inn som forsvarer av muslimenes ære. For det den veien BBC har gått, akkurat som NRK og andre norske medier. Og de har da sympati med de sykehusansatte og blir et mikrofonstativ for deres ydmykelse. Og det fyrer jo opp under muslimenes oppfattelse av seg selv som offer. Og så akkurat det som Sanyar Matapour spilte på i går, da han sa «Hvorfor legger dere rettssaken til Ramadan?» Og det det vil jo snart være mange medier som vil ta hans parti, at det en krenkelse av muslimenes religiøse følelser. Så her går kristendommen, den ute døra, og så Norge formelt et sekularisert samfunn, men vi får jo inn en ny religion som total religiøs for hele samfunnet, og det det ungene lærer nå helt fra barnehagen.
Nettopp, og det er jo det som det bekymringsfulle i dette, at det ikke bare på venstresiden at antisemitismen blomstrer, den i ferd med å smitte over også i etablerte borgerlige kretser, hvor man da nå snakker om vi må få våpenhvile i Gaza, og Israel må slutte med sin krigføring. Det ville vært akkurat det samme som han hadde sagt til Sovjetunionen våren 1945, når de nærmet seg Berlin, at nei, nå må man ha hensyn til den tyske sivilbefolkningen, slutte å angripe Berlin. Og hadde mange av disse som nå roper opp om i interessene til Hamas, hadde levd under 2. verdenskrig, så hadde sikkert laget innsamlingsaksjoner til støtte for offrene for den amerikanske og den engelske krigføringen i Tyskland. De er jo helt historieløse, ser ikke sammenhengene og parallellene i historien. Ja. Her må Israel, rett og slett, Israels agenda er at du skal uskadeliggjøre Hamas en gang for alle, for du skal ikke ha noe gjentakelse av dette. Slik var det i 1945, hvor altså Tyskland ble så til de grader slått og ydmyket, at det sitter i alle tyskeres sinn og hjerte den dag i dag, det som skjedde under krigen, og at de forstår at Tyskland må ta skjeen i en annen hånd, hvilket de også har gjort.
Men så har vi da Wolasmal, som er plantet for å er på samme side som BBC. For legg merke til, det blir jo aldri problematisert at det kan være nyanser eller andre sider ved denne historien. Hvorfor lot israelerne, det jobber jo langt flere på sykehuset enn 33, hvorfor ble de utsatt for den behandlingen? Det hører vi ikke noe om. Dette er krig, så det er ikke noe sånn, det er ikke silkehansker som gjelder. Og så har du da ja, BBC og Wolasmal, og det bygger opp under at israelerne er onde, Ragnar. De gjør det fordi de er onde. Og så kommer Hanne Eggen Røiselin inn. Hun er jo nå i forsvaret. Og hun får spørsmål. Hvorfor kjører, fordi hun sier de kommer til å gå inn på Rafa for å fullføre jobben. Ja, hvorfor det? Jo, for å gjenreise avskrekking. Hun nevner det, at det er det handler om. Men så sier hun, bare 4% av israelerne støtter Netanyahu, og israelske tals- eller observatører sier at krigen allerede er tapt. Altså, de bruker sin posisjon, og nå, det spiller ingen rolle om de er reporter i NRK eller i det norske forsvar, til å føre propagandakrig mot Israel. På våre vegne.
Ja, nettopp. Nettopp. Det er jo denne ubegavetheten som også slår meg. Altså, at de må jo vite bedre, for alle meningsmålinger som er tatt opp i Israel, og holdningen i nasjonalforsamlingen, Knesset, det er jo at folk slutter jo bortimot mannjevnt opp om dagens regjering. Netanyahu har sine sider, han er omstridt i Israel, men han er Israels leder. Nå har de dannet et krigskabinett, slik britene gjorde under 2. verdenskrig, og hele establishment i Israel står last og brast med regjeringen. Og det er jo ikke lenger noen venstre side i Knesset som har noen annen politikk. De står for Israels overlevelsesevne, alle sammen. Og så sier at det er bare 4%. Journalister er jo ikke kjent for å kunne hoderegning, men nå er det jo også såkalte forskere da, som heller ikke kan å regne. Så dette er så galt som det kan få blitt. Og jeg har jo vært redaktør i mange år, og hadde jeg hatt så ubegavede journalister at de er så partiske, så ville jeg gjort noe med det. I et tilfelle, i en avis hvor jeg var redaktør, var det ansatt før jeg kom en journalist som ikke kunne holde private meninger fra sin alminnelige nyhetsreportasje. Ja, og da måtte jeg overføre til sportsredaksjon, for han må da kunne skildre en fotballkamp uten politiske vinklinger i hvert fall. Så det ble utfallet av det. Og det flere som burde, i NRK som burde bli overført til sporten. Ja.
Og at Hanne Egger Røiselin er partisk, det er jo ikke noe nytt, og det hadde vi kunnet tolerere hvis hun var alene om det, eller en blant mange som hadde andre meninger, men det er jo ikke det, Ragnar. For de har samme mening, alle sammen.
Ja.
BBC, Wolasmal, Hanne Egger Røiselin, hoffsjefen på slottet.
Ja. Ja, det viser forfallet.
Det er en familie med en mening, og det er at Israel skal ut av det internasjonale, eller dukkes og tvinges til å bøye seg. Men hvis du er på parti med Hamas, så skal jeg bare si at de kommer til å tape.
Ja. Det gjør det
og de
ikke.
Gjør samme feil.
Ja. Det er
de offrer jo den palestinske. De offrer jo den palestinske befolkningen. Akkurat som Hamas gjør. Jeg tror ikke noe på den empatien de har med palestinerne, for da hadde de argumentert annerledes. Da hadde de sagt, det er Hamas som er problemet. De må heise det hvite flagget og løslate gisslene.
Ja. Nettopp. Nei, du vet, det er jo Hamas som er problemet her. Det er jo forstandige mennesker som for langt tilbake har sagt at Gaza, det kunne ha blitt Midtøstens svar på Singapore, hvis de hadde oppført seg ordentlig. For Singapore er en stat i Øst-Asia som ikke har naturressurser i det hele tatt. De må kjøpe alt utenfra, men de har mennesker som er flinke og som har klart å skape en enestående levestandard i den del av verden. Det kunne de ha gjort i Gaza også. Mange er velutdannede, de har universiteter, mange av dem er velutdannede. De kunne ha blitt Midtøstens svar på Singapore hvis de hadde oppført seg ordentlig og ikke hatt som formål å ødelegge nabolandet og likvidere nabofolket. Men det er jo det de ikke gjør. De gir fra seg denne muligheten til å bli en slags lokalt Singapore, fordi at hatet mot jødene er drivkraften, og det forklarer alt.
Mm. Du vet at når de har hatt naboskapet med Israel i så mange år, det tar meg noen timer i Israel å registrere at dette er et så sterkt og avansert land, at å tro at disse, jeg vet ikke hvilket ord, lavt utviklede samfunnet i Gaza skal kunne hamle opp med Israel, det er altså, da er du så forblindet. Og du inviterer, du nedkaller den katastrofen over ditt folks hode som vi nå ser. For det er resultatet av en strategi, Ragnar, av et valg som de gjorde for lenge siden da Israel trakk seg ut. Og det er på tide å stille alle diplomatene, politikerne, Stortinget, UD og norsk presse til ansvar og NGO-ene for at de har støttet ukritisk opp om denne linja i så mange år.
Nettopp. De er medvirkende til elendigheten. I stedet for å tale om forsoning og få Hamas og palestinerne til å akseptere at Israel er kommet for å bli. Like it or not, men Israel er der, de er kommet for å bli, og det får ikke araberne gjort noe med. Og hvis de hadde tatt det innover seg at sånn er det, den jødiske staten er der, og den vil forbli der, så hadde jo alt vært helt annerledes. Men du vet når man da er basert på den, skal vi kalle det forretningsidé, at Israel ikke har rett til å eksistere from the river to the sea. Det betyr jo at jødene skal vekk bort fra hele området mellom Jordanelva og Middelhavet. Og det forklarer jo alt, da får du en politikk deretter. Og dette bejubles nå av radiser i Norge, og etter hvert også av etablerte borgerlige kretser.
Det som er utrolig, er jo at mediene og politikerne og NGO-ene ikke forstår at de har befolkningen mot seg. Fordi befolkningen, folket oppfatter at denne støtten til Hamas dødslinje er et frieri til muslimene i Vesteuropa. Og derfor så gjør denne ramadanpyntingen inntrykk på dem og skremmer dem, for de lurer på hva er det som foregår oppe i huene på politikerne. Å feire ramadan som har vært en måned som er brukt til terror. I stedet så sier de at det handler om kjærlighet.
Ja. Men dette, det du nevner er jo bare et eksempel, eller eksempler på den glideflukten som det norske samfunnet er i. At det er ikke sånn at de som er kommet innvandrende fra Afrika og Asia skal tilpasse seg Norge. Nei, det er Norge som skal tilpasse seg dem med alle deres særegenheter og unoter. Og de sklir inn i samfunnslivet. Og det merker vi jo etter hvert, og hele ideen går ut på at vi skal tilpasse oss, at vi går i retning av at Norge går bort fra et samfunn basert på kristendom og arbeiderbevegelsens solidaritetstanke, det som har formet det da, det dagens samfunn. Vi skal forsone oss med at det snart blir historie, fordi islam og muhammedanere de glir inn overalt. Særlig i NRK, men også i andre medier. Og det er jo helt typisk at da NRK hadde et sommerprogram for en 2-3 år siden, hvor de leide en seilskute, jeg tror det var enten ja, det var Christian Radich eller statsråd Lehmkuhl, hvor de begynte i Troms og seilte til Bergen. Ja, da hadde de også hadde de anløp og underholdning underveis, men de som da var engasjert av en, eller kan du si brukt av NRK som programledere, halvparten av dem kom fra Afrika og Asia for å fortelle seerne om norsk. Det forteller jo alt hvilken retning det nå går. Ja.
Ja. Du, altså, apropos Singapore, Ragnar, fordi det er bare som en digresjon. Han kjente sosialdemokraten Thilo Sarrazin, som skrev om at Tyskland, en bok som heter Tyskland avskaffer seg selv. Det er noen år tilbake, og den ble altså tidenes bestseller. Jeg har skrevet flere bøker etterpå, ingen av dem utkommet på norsk. Da vi møtte han i København, så sa jo han at feilen med euroen er at den forutsetter at italienerne blir som tyskerne. Men det kommer de aldri til å bli. Det var jo et sannhetens ord, og man kan jo med enda større gyldighet si det om palestinere og kinesere, eller asiater. For de har en arbeidsmoral som jeg ikke tror det er så veldig mye av på Gazastripen. Så det er noe med kulturen som vi må tørre å nevne, og derfor vil de hit, fordi de er veldig glad i sosialstønadene i Norge, som de da etter hvert kjenner bedre enn vi gjør, som ikke bruker dem. Og det er det heller ikke lov å snakke om. Men alle vet det.
Ja. Det är klart att NAV är ju rena honningkrukka för alla som runt omkring i världen inte är förnöjd med sina livsvillkor. Men du snackat om islamsk kultur. Jag läste nå ett sted om att i 1950 så var Korea och Egypt, de stod på det samme utvecklingstrin teknologisk, samhällsmässig och ekonomisk. Och så kan du se si, 70 år senare så är Sydkorea en av världens mest avancerade industristater. De har parlamentariskt styresätt och mänskerättigheter och har en ekonomi som gör att folk har en levestandard som är bland de ypperste i hela Asien. Men hvordan är det i Egypt? Det är fortsatt ett fattigt land, hvor menneskerettighetene bara är en dröm och hvor levestandarden är lav och det är massiv fattigdom. Varför? Det har självklart med kultur och islam och göra. Koreanerna är inte muslimer och det förklarar det mesta. Det är nog där när någon land i den muslimska världen har blivit meget välstående så har de utelukkande med oljan att göra. De har ju goda livsvillkor, de flesta som bor i runt Persiagulfen i vart fall de som inte tillhör Irak eller Iran. Men de har ju inte demokrati. De lever ju i ett feudalsamfund, men oljan gör att de har det ganska grejt. Men det är undantagen. Ellers är islam är lik fattigdom och mangel på mänskligheter.
Men du vet, hvis du stifter en religion hvor mannen har lov til å ha 4 koner, så betyr det at det blir mange unger, og da vinner du. Og på Gaza så var det i hvert fall for en tid tilbake, det var i gjennomsnitt 8 barn per familie. Og dette later Støre og Erna som de ikke forstår. Men vi vanlige folk har jo skjønt det fordi de ser det med egne øyne. Og da er det fristende å bruke et bilde på deres kultur som er innavel. Og norske myndigheter har jo enda ikke greid å forby kusine-fetter-ekteskap. Og hvorfor ikke? Fordi norsk elite er også preget av innavel, Ragnar.
Ja, absolutt. Det er det. Absolutt, ja. Og de norske elitene, de går på de samme skolene, de går på de samme universitetene, de formes innenfor de samme sjablongene, og de mener stort sett det samme i avgjørende spørsmål. Det er det som er saken. Mangfold er bare et honnørord som de egentlig forakter, fordi vi har ensretting. Det er det som er saken. Bare se på pressen, på avisene. De mener stort sett det samme, alle sammen, med unntak av kanskje av og til i Klassekampen og kanskje av og til i Dagens Næringsliv, men resten er skåret over den samme lesten og mener i all hovedsak det samme i avgjørende spørsmål. Det er mangfoldet sitt, det. Det er ensretting som er normen nå. Og hvis du har en annen mening, så blir du da hengt ut. Har du ingen andre argumenter, så kan du i hvert fall kalle motstanderen din for rasist. Da. Det skal liksom være det avgjørende dolkestøtet. Men i dag så begynner jo mange å våkne, da. De ser hvilken vei utviklingen går, og hva slags samfunn vi har i vente, hvis det ikke slås revers i maskinen.
Mm-hmm. Og han, Josep Borrell, utenriksansvarlig i EU, han er jo en representant for denne kommissæren som er anti-israelsk og pro-islam. Rett og slett. Og det er ikke til å ta feil av. Men det som er uhyggelig, Ragnar, er at hvilken vei Vesten har slått inn på. Og nå hørte vi om utviklingen på Haiti. Og der forteller jo bare, mediene forteller jo ikke mer enn en brøkdel av det som foregår der. Fordi han der, lederen for denne, den mest prominente lederen for, det er jo 200 bander der, han har tilnavnet Barbecue. Og de forteller ikke hvorfor han kalles det. Det er fordi at han pleier også å grille motstanderne sine, og visstnok også spiser dem. Det er et samfunn som faller ned i barbari. Og hva gjør EU? Jo, de trekker tilbake sine folk. Og nå kom det at Kenya, som var snakk om, skulle sende en stabiliseringsstyrke, for det er ikke noen til å holde lov og orden. De sier at nei takk, dette er for risikabelt. Ja. Og det alvorlige er at Biden helt bevisst har sluppet inn, eller det er jo ikke han da, men de som er bak han, 10 millioner illegale til USA. Og blant dem, de har jo da landet i sør, tømt sine fengsler og anstalter. Sånn at nå har du bander som er MS-13, du har chilenske, venezuelanske bander. Og dette er hensynsløse, akkurat som på Haiti, helt hensynsløse bander som går løs på sivilbefolkningen. Det er bare det at det tar jo litt lengre tid før USA er på nivå med Haiti. Men Biden har helt bevisst slått inn på samme kurs.
Det har han, for han er i dette spørsmålet under sterk innflytelse av en sterk venstrevridd oppkommende elite i det demokratiske partiet. Det demokratiske partiet var jo for nordmenn flest liksom favoritt i USA fra Roosevelt og John F. Kennedy og så videre. Men de har ikke fått opp øynene for at det har skjedd noe dramatisk med det demokratiske partiet, som gjør at Joe Biden nå ikke klarer å få stengt grensa mot Mexico og få kontroll over den illegale innvandringen derfra. Og det er ikke bare folk i Mellom-Amerika som nå kommer til USA den veien. Enten var det Dagsrevyen eller TV2-nyhetene som for en uke eller to siden hadde en reportasje fra områdene der ved grenseelva. Nei, da var det jo folk som kom fra Afrika via Europa til Mellom-Amerika og så lar seg smugle inn i USA. Og du vet, når et land ikke klarer å beskytte sine egne grenser mot uønskede individer, da går det i det lange løp galt. Da får du etter hvert uhåndterlige problemer, og det er det som amerikanerne nå opplever. Og dette har med venstredreiningen av det demokratiske partiet å gjøre. Og så stusser folk over at Donald Trump har oppslutning. Det sier seg jo selv. Donald Trump som politisk skikkelse er jo skapt av demokratene som en motreaksjon mot demokratenes utglidning.
Det stemmer. Og nå skjer ting så fort i USA. Debattredaktøren i Newsweek har reist rundt i USA, og hun sier at arbeiderklassen er på Trumps side fordi Trump har tatt, forstår dem og er deres talerør, mens demokratene er blitt et parti for lumpenproletariatet og de rike. Altså den konstellasjonen som du finner i tyrannier, i diktaturer, nemlig en mobb på grunnplanet og de rike som bruker mobben, det er demokratene i dag, mens republikanerne er overtatt av Trump, og han har gjort det til et arbeiderklasseparti. Det sier hun etter å ha reist rundt i USA. Og hun sier at disse mediene som bor i Washington, de er totalt nedstøtt. Og det samme er jo rikspressen i Norge. Det er jo samme mønster her, Agnar.
Ja, det er akkurat det. Det er eliter som omgås andre eliter. Og det de andre elitene da sier, det tar de som, som representativ for, for folket. Jeg har vært mye i Amerika, har slekt i Midtvesten, og kjenner meg igjen i den, ja, kjenner meg igjen i den beskrivelsen som du refererer til. Og dette er jo en parallell til det norske samfunn, hvor Arbeiderpartiet ble stort og mektig fordi det var lønnstakernes parti. Men nå viser det seg at det er jo bare et lite mindretall blant LO-medlemmene som stemmer på Arbeiderpartiet, og sånn er det blitt i Amerika også. Det er at den arbeiderklassen som var og som er, og som var en ryggrad i det demokratiske partiet for to mannsalder siden, de har nå blitt republikanere fordi republikanerne setter ord på det som er deres bekymring.
Mm. Du, jeg har jo stilt spørsmålet, hvordan skal mediene komme ned fra, de henger jo i gesimsen i forhold til Trump og USA, hans USA. Fordi de har rodd seg så langt ut på at hvordan skal de komme til land igjen og få kontakt med virkeligheten? Og da slår det meg, Ragnar, for NTB gjorde en undersøkelse som viste at en familie på fire har fått økte utgifter med 177 000 kroner i året. Ja. Og det er ikke holdbart. Og det var vel, jeg lurer på om det var uten rentestigningene, eller, altså det var egentlig enda mer, men la nå det være. Altså, her har du brua som NTB og mediene kan gå på hvis de ønsker å forstå hvorfor Trump har så stor oppslutning. Fordi det samme skjer her. Det samme har skjedd her de siste 2-3 åra. Folk har det trangt, Ragnar. De har det virkelig trangt. Og hvis ikke politikerne og mediene vil forstå det, så utløser de krefter som de skal få veldig vanskelig med å kontrollere.
Nettopp. Det kommer jo også av at mediene og journalister er jo i dag en del av samfunnseliten. Det er det som er saken. Og de omgås i beskjeden grad folk flest. Og det gjelder jo både her og i Amerika. Jeg husker for ved presidentvalget for 8 år siden, hvor da norske medier var brennsikre på at Hillary Clinton kom til å vinne presidentvalget, fordi at de opererte norske medier bare i elitekretsene, i de liberale salongene på østkysten og i California. Den eneste som gjorde en vri på det, det var Aftenposten, som sendte sin medarbeider Kagge. Han syklet fra Washington til Seattle. Han holdt på i flere måneder. Og så rapporterte han underveis når han gikk av sykkelen. Da snakket han med alminnelige mennesker som han møtte på veien. Og hans skildringer var ganske annerledes fra elitesalongene i Washington, New York og i LA. Altså, det var det. Og sånn er det i Norge også. Elitene, de er i sine egne glasshus og har glemt det som jo er, kan du si, driven i medienes skildringer. Det er jo reportasjen. Ikke kommentarene, men reportasjen. Det er at du er ute blant folk og skildre deres hverdag. For bare å hoppe litt tilbake, kan du si, 90 år, da A-pressen stort sett var sånn at de trykte resolusjoner og uttalelser fra et eller annet kontor, så fikk Arbeiderbladet en gudbenådet nyhetsredaktør fra Hamar, som heter for Olav Larsen, som senere ble Trygve Brattelis svigerfar. Han sendte journalistene ut for å snakke med folk, ut på bedriftene, ut i familiene, hvordan er det å leve? Og da fikk du en helt annen virkelighetsforståelse ved at du snakket med alminnelige mennesker og skiltret deres bekymringer og levevilkår, og ikke bare uttalelser fra kompetente partiforsamlinger. Og det er sånn det skjer i dag også. Når så du sist i en kvalifisert reportasje om hvordan det er å være fattig selv av norsk avstamning, av norsk etnisitet, når du ikke får endene til å møtes? Nei, det ser du ikke. Du ser altså uttalelse fra forstå seg på det, høyt hevet over folket.
Du, det var jo mer å hente i den NTB-saken om hvordan vanlige barnefamilier blir tynget. Og det var Roger Bjørnstad, vet du, sjeføkonomen i LO.
Ja.
Han sa jo, det hjelper ikke å heve rentene, fordi inflasjonen er importert. Ja. Det er første gang, det har vi sagt lenge, fordi jeg har fulgt med på Biden, som er spik spennende gæren, og trykke penger i et, de bruker opp altså 1 000 milliarder i gjeld nå på 90 dager, og da blir det inflasjon. Når du pumper så mye penger inn i økonomien, som ikke kommer fra produksjon, men altså er lånt, så får du inflasjon. Og det var jo han Bjørnstad klar over. Men du vet, det er et spill og en stilltiende avtale om ikke å fortelle at makta driver valgkamp for å slå tilbake det de kaller høyrevinden i Europa og USA. Og det er rett og slett vanlige folk som prøver å få luft før de går nedenunder. Ja. Det er det de kaller høyrevinden, Ragnar. Ja. Fordi tallenes tale lyver ikke, vet du. Fordi de sier, ja, men økonomien i USA går så bra. Nei, ja, for hvem? Reallønnen har gått ned 2,5% under Biden. Det er svart på hvitt. Men altså, ja. Tove Bjørgaas og han Anders Tvegård får seg ikke til å si det.
Nei.
For da får Trump vann på mølla, og de tror at de skal drive valgkamp mot Trump herfra, og det er jo fordi de frykter en lignende reaksjon i Norge, at folk skal si at nå må dere snu, for eksempel på det grønne skiftet. Og der er det jo interessant, nå er det Aslaug Haga, vet du, hun skal til Brussel i dag, for hun vil fornybar Norge. Hun er jo morsom. Altså, å komme fra Senterpartiet og så si at nå må Norge bøye seg for ACER og fordi hun skal ha penger til flytende havvind. Det er den desidert dyreste energiformen av dem alle. Men hun sier jo at vindturbinkraft er gratis, har jeg hørt henne si på radio. Ja. Så det er jo, det er helt absurd. Altså, det har mistet enhver kontakt med virkeligheten, det de holder på med.
Nettopp. Og havvind, det blir så kostbart at vi får noe se om det hele tatt noen gidder i Norge å investere i havvind, til tross for massiv offentlig subsidiering. Foreløpig er det vel stilt 25-30 milliarder kroner til rådighet for å subsidiere dette eksperimentet. Men det er jo ikke nok. Forstå seg på det, mener jo at beløpet må mangedobles, kanskje hele eventyret kommer til å koste 100 milliarder kroner. Og det er ikke lønnsomhet i det, selv med offentlig subsidiering, fordi at disse vindturbinene vil bli plassert i Nordsjøen, fordi at der er havet grunt nok til at man kan montere disse anleggene. Men det, Norge jo ikke alene om å montere havvindsparker i Nordsjøen. Det jo også land, andre land på andre kanter av Nordsjøen. Og når vinden blåser, ja, så blåser den jo over hele Nordsjøen. Og det betyr at når så mye kraft skal ut i markedet samtidig, enten de kommer fra tyske eller norske kraftverk, ja, så blir jo prisen veldig lav, det skjønner jo alle sammen. Og da det jo ikke lønnsomhet i det, for vi kan jo ikke ha vår egen prisnivå på dette når vi har knyttet ACER og EUs system. Så dette altså så galt som det kan få blitt. Fordi at nå er oppmerksomheten mot havet nå da. Fordi de skjønner at det blir ikke flere vindparkanlegg på land. Fordi det er politisk umulig i Norge, i og med at kommunene har vetorett i virkeligheten. Og folk ser at du kan ikke redde verdens klima ved å ødelegge norsk natur.
Nei, det finner ikke folk seg i. Rett og slett. Men hun skal jo ha flytende havvind da, og altså ikke forankret på havbud, og det er jo teknologisk enda dyrere og vanskeligere. Men dette er Europa. Hvis vi hadde hatt voksne folk i rommet, så hadde de sagt befolkningen og politikerne, Europa er i ferd med å male seg inn i et hjørne, eller i en situasjon som det skal bli vanskelig å komme ut av. Nå kom det akkurat en melding i dag om at russisk økonomi går strålende, sanksjonene biter ikke, den er forventet å vokse med 2,3% i år, mens Europas bare vokser 0,9, og det er stillstand. Og i den situasjonen så skal altså Europa øke produksjonen av våpen, men vi har ikke soldater, og så skal vi gjennomføre det grønne skiftet samtidig. Altså dette er som to femårsplaner på en gang, det er Ragnar.
Ja, minst. Alle piler peker i feil retning for Europa. Ikke klarer man å sikre sine egne grenser. Det strømmer folk over Middelhavet fra dysfunksjonelle og voldskulturelle land, og det klarer man altså ikke å sette en stopper for. Og man har altså et dysfunksjonelt energisystem i første rekke i Tyskland, som har avviklet sin kjernekraft. Og nå ser de da resultatet. Det er ikke rart at de i EU er opptatt av å få norsk vannkraft enda større grad knyttet til EU-systemet for å kompensere for tyskernes feilslåtte energipolitikk. Og så føres det altså en politikk som gjør at det ikke er vekst i økonomien. Det neste blir at du får sosial uro, sann mine ord, sosial uro, og et folkelig opprør som vil kunne feie teppe unna makthaverne i mangt et land. Slik du nå har sett det i Nederland, du ser det i Tyskland, i voksende grad i Frankrike. Så dette, pilene går i feil vei, men det er ikke politisk kraft blant elitene til å rette det opp. Så derfor så må folket ta saken i sine egne hender.
Ja, og disse bondeprotestene har vært langt mer alvorlige enn det vi har fått vite gjennom mediene. Det var en folkeavstemning også i Irland, som jeg tror få fikk med seg, for der var det spørsmål om de skulle oppløse kjernefamiliebegrepet far og mor, Ragnar. Og ja. Fordi han, statsministeren, er jo homofil og veldig pro den nye seksualpolitikken. Irene sa nei. De sa nei.
Ja.
De ville ikke ha kjønnsutflyting og normoppløsning. For de ser hva slags samfunn dette blir. Men Ragnar, da skal vi runde av, og da har jeg spart Per Willi til slutt. For da må du jo spørre, altså, finnes det ingen ende på galskapen? Hvordan kan Sylvi Listhaug overta etter Siv Jensen og så kviste Per Willi for noe Facebook-tullball ved å hive han ut av justiskomiteen, eller ta fram formannsvervet, og nå er det til og med snakk om eksklusjon og politianmeldelse. Altså, dette er jo offentlig henrettelse av en kjent og aktet politiker, som fyller en viktig rolle.
Ja, jeg skjønner heller ikke hvorfor hun var så raskt ute med å sette paria-stemplet på Willy Amundsen. Det har hendt flere ganger tidligere, og det kommer til å skje igjen, at samfunnstopper og politikere begår dumheter i fylla. Sånn har det vært, og sånn kommer det til å bli. Men det bruker man nå da, hun bruker det nå til å kvitte seg med en som har vært en viktig medspiller for Fremskrittspartiet, og som har bidratt til at Fremskrittspartiet er på vei oppover igjen, og er nå rundt 14-15-16% av velgerne. Og husk på, her slår hun jo kjernevelgerne over fingrene med sin moralske pekestokk. At det var ikke så gjennomtenkt å drive med å drikke whisky og samtidig avfatte tekster på sosiale medier, det kan man bli fort enig om. Men det får jo være måte på reaksjon. Du kan jo ikke bli hysterisk da, fordi om noen begår en dumhet.
Nei, det er det. Altså, hun har slått inn på en vei. Hun ble med på et spill hvor det er ikke hun som dikterer betingelsene. Det er mediene og FRP's politiske fiender. Og hvis hun skal gjøre FRP så stuerent, så tror jeg da forandrer FRP karakter, og da kommer det til å bli et veldig kjedelig parti, og jeg er ikke sikker på om de får så stor oppslutning heller når de får gått en stund.
Nei, det tror jeg er riktig, og jeg tror at jeg mistenker Sylvi Visthaug for å bruke dette i et slags indrepolitisk oppgjør i Fremskrittspartiet. For Per-Willy Amundsen har sine motstandere og sine rivaler. Det er jo meldt at stortingsgruppen for 3 år siden etter stortingsvalget skulle konstituere seg, og det var klart at Fremskrittspartiet skulle ha lederen for Stortingets justiskomité. Så ble Amundsen valgt med én stemmes overvekt i stortingsgruppen. Det har både TV2 og Aftenposten meldt. Dette blir det en slags parallell til situasjonen i Arbeiderpartiet, hvor Trond Giskes nærgåenhet, han var jo ungkar den gangen, men var i overkant nærgående overfor kvinner som ikke hadde bedt om hans oppmerksomhet. Ja, da ble dette brukt til å ta et oppgjør med Trond Giske, fordi han var en utfordrer til makta. Han ville ha Arbeiderpartiet i en annen retning, mer over til grasrot og distrikt og bort fra elitestyringen. Og da brukte man akkurat hans nærgående overfor damer som et virkemiddel for å få vippet han ut av pinnen. Jeg ser en parallell i dette også, gjerne i Sylvi Listhaug, som da brukte Amundsens uforstandighet en fredagskveld til å ta et oppgjør med ham også, fordi at han kunne utgjøre en form for rivalisering.
Mm-hmm. Men er dette personlige motsetninger, eller altså, hvem er det som er mot Per-Willy i partiet?
Nei, det har jeg ikke innsikt nok til å vite, men jeg vet at han er omstridt internt gjennom den avstemningen som de hadde i stortingsgruppen, hvor et stort mindretall stemte for Njåstad fra Austevoll, som jo har vært kommunalpolitisk statsmann. Ja.
Mm. Du, vi nærmer oss slutten, Ragnar, og som vanlig så er du vital samtalepartner. Jeg må jo da si til deg at det eksempelet du fortalte om med han journalisten som ikke klarte å skjule sine meninger, men smuglet de, lot de også prege nyhetssaker. Det gjelder jo i dag en samlet norsk presse.
Ja.
De oppfører seg på samme måte. Så, ja. Og til og med sporten er jo blitt politisk. Så hvor skal fornyelsen komme fra? Jo, det må jo bli fra dokument, fordi vi ser forskjellen på at du må i hvert fall ikke skjule dine meninger, og altså påvirke leserne, fordi det er uredelig. Det er uredelig. Og Per Willy, han har vist hva han mener, og han har jo begått noen overtramp, men han er jo en redelig politiker. Men det som byr folk mot er all denne løgnen og forstillelsen.
Nettopp. Tidligere så het det i pressen, og det var den gylne nøkkel man opptratte etter, at fakta er hellig, kommentaren er fri. Men det er ikke sangen, og fakta er ikke lenger hellig. Nå blandes angivelige fakta i nyhetsreportasjen sammen med kommentarer og meningsoppfatninger sammen til en grøt som ikke ligner noe som helst. Og det er jo en del av forklaringen på pressens forfall, at man ikke klarer å holde meninger borte fra og skildre virkeligheten gjennom nyhetsreportasjen. Så det blir vel snart sånn at du ikke snart kan skildre en bilulykke uten at det får politiske sidevirkninger her og dit.
Takk for i dag, Ragnar.
Takk like måte.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.